habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiid talaadaha bisha oktoobar waa 3 sanadka 2017 waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxay idinahaya anigu waa maxamed cabdi iyo sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid a maxkamadda sare ee galmudug oo sheegtay inay sharci tahay in xilkii laga qaado saddexda mas-uul ee ugu sarreeya maamul goboleedkaasi.
in xilka qaadista ku taariikhaysan 26/9/2017 soo baxday baarlamaanka dowlgoboleed galmudug ayna xilka uga qaadeen madaxweyne axmed ducaale geel xaas ay tahay mid sharci ah. in xilka qaadista ku taariikhaysan 30/9/2017 soo baxday baarlamaanka dowlgoboleed galmudug ayna xilka uga qaadeen guddoomiyaha baarlamaanka cali gacal casir iyo madaxweyne ku-xigeenka maxamed xaashi cabdi ay tahay mid sharci ah.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wiil soomaaliya oo weerar ka geystay magaalada edmonton ee dalka kanada oo goor dhow maxkamad la hor keeni doono.
xubintii amuuraha maraykanka doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaannu idinku haynaa idaacadda fiidnimo. marka horese warkii caalamka. booliiska gobolka nevada ee dalkan maraykanka ayaa weli ku guda jira baaritaanka la xidhiidha sababta keentay in nin keliya oo adeegsanaya hub kala duwan uu tirada dadkii ugu badnaa gudaha maraykanka ku dilo sannado badan inta la xasuusan yahay. ninka weerarka geystay ayaa magaciisa lagu sheegay Stephen Barrack, waxaana uu ahaa 64 jir, deganaa magaalada Mesquite ee gobolka nevada ee dalkan maraykanka. ninkan ayaa 23 qori laga soo helay qolkii uu ka deganaa hoteel ku dhowaa goobta uu weerarka u geystay oo lagu caweynayay oo ku taala magaalada Las Vegas, iyada oo sidoo kalena 19 qori oo kale laga soo helay gurigii uu deganaa. ilaa hadda waxaa la xaqiijiyey inay dhinteen 19 qof, halka 572 qof oo kalena ay halkaasi ku dhaawacmeen. waxaa ilaa hadda aan caddayn sababta uu ninkaasi u go'aansaday inuu weeraro xarun ay 22,000 oo qof ay bandhig faneed ku daawanayeen barxadda Las Vegas Strip, halkaasi oo uu ka heesayay fanaanka Jason Alden.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhow gaaray jasiiradda Puerto Rico si uu usoo qiimeeyo dhibaatada ay geystay duufaantii xoogga badnayd ee Maria. qorshaha Trump ayaa waxaa ku jira inuu la kulmo guddoomiyaha Puerto Rico Ricardo Rosello, saraakiil military, iyo dadkii ay duufaantu waxyeeshay. waxaa sidoo kale lagu wadaa inuu la kulmo guddoomiyaha jasiiradda Mareykanka US Virgin Islands Kenneth Mapp, oo sidoo kale ay deegaanadiisa ku timid ay ka mid yihiin meelaha ay duufaanku dhibaatada u geysatay. madaxweyne Trump ayaa dhaleeceyn kala kulmay sida uu maamulkiisu uga jawaabay duufaantii xoogga badnayd ee ku dhufatay jasiiradda Puerto Rico, taasoo keentay in korontolaan ay noqotay jasiiradu, biyuhuna ay ka go'aan, sidoo kalena ay geysato khasaare dhinacyo kale leh.
niman dabley ah ayaa rasaas ooda kaga qaaday xarunta ciidamada ay saldhigga ku leeyihiin oo ku dhow gegida diyaaradaha ee Kashmiir, qaybta ay India gacanta ku hayso. 3 ka mida dableydii weerarkaasi soo qaaday iyo askari Hindiya ayaa ku dhintay rasaastii laysweydaarsanayay. saraakiisha booliiska amaba ammaanka ee dalkaasi Indiyana waxay sheegeen in maleeshiyadaasi ay ku labisnaayeen dharka ciidanka, islamarkaana ay wateen qoryaha gacmaha lagu qaato, kuwaasi oo ay fureen si istaba joogana ay ugu rideen xaruntaasi ciidamadu ay leeyihiin.
sida ay qoreen wargeysyo dhowr ah oo soo xiganaya ilo ku dhow maamulka madaxweyne Trump, dowladda Maraykanka ayaa ama ka codsan doonta ama amri doonta dowladda Kuuba inay dhinto shaqaalaheeda ka howlgala magaalada Washington. wararkan ayaa yimid wax ka yar hal toddobaad kadib markii uu Maraykanku yareeyey tirada shaqaalaha ee ka howlgala safaaradda uu ku leeyahay magaalada Havana. tallaabadaasi oo ka dambeysay weerar aan la garanayn meeluu ka yimid oo lala beegsaday diblomaasiinta Mareykanka ee dalka Kuuba jooga. Saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa VOA-da ugu jawaabtay naga warsuga mar ay talaadadii maanta ahayd arrinta wax ka weydiisay. sida iyana laga soo xigtay wakaaladda wararka ee AP, Mareykanka ayaa dowladda Kuuba u sheegi doona inuu hoos u dhigo 60% shaqaalaha magaalada Washington jooga, halka wargeyska Miami Herald iyo wakaaladda wararka Reuters ay sheegeen in maamulka Trump uu ku amri doono Kuuba inay shaqaaleeda 3 meelood 2 meel hoos u dhigto. Dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ayaa shaqaalaha safaaradda Mareykanka ee magaalada Kuuba ay soo sheegeen calaamado caafimaad oo kala duwan sida maqalka oo ka tegay, wareer garaadka oo hoos u dhacu ku yimid, iyo hurdada oo dhibaato ka qabsatay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in baadhayaashu ay go'aamin doonaan waxa keenay dhibaatooyinkan caafimaad iyo cidda laga yaabo inay ka dambeysay.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Booliska dalka Mareykanka weli may helin raadad muujinaya wixii ku dhaliyay Stephen Paddock in uu oo ah ninka looga shakisan yahay in uu toogashadii ay ku dhinteen 950 qof, ku dhawaad 600 ee qofna ay ku dhaawacmeen ee ka dhacday magaalada Las Vegas sababta dhalisay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa axaddii amray in calanka Mareykanka hoos loo dhigo, waxaana uu sheegay in arbacada berito uu booqan doono magaalada Las Vegas, isagoo ku tilmaamay weerarkaasina mid xumaani ka buuxdo. Wariyaha VOA-da Salatika Hawk ayaa warbixintan noo diyaarisay, waxaana inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Stephen waxa uu saaraa dabaqa 200-aad ee hoteel ka soo horjeeda barxadda lagu qabanayo xafladda, halkaas oo uu ka baxayay muusig codkiisu aad u sarreeyo. Isaga oo qolkiisa ku sugan ayuu furtay daaqadda, kadibna waxa uu bilaabay in uu toogto dadweynaha ku sugnaa madashaas. Dadka ayaa markii hore qaarkood waxay u malaynayeen in codka ay maqlayaan uu yahay rashka la rido, hase ahaatee markii ay ogaadeen in ay rasaas tahay ayay khalkhaleen dadweynaha goobta ku sugnaa.
Dadka qaar dhulka ayay ku dhacayeen, qaar kalena way qaylinayeen, qaarna way ordayeen. Waan cararayay oo cararayay, xataa annagoo ordayna maanu ogeyn inay rasaas ahayd. Dadka qaarkood ayaa hareeraha iyaga ku dhacayay.
Toogashadan ka dhacday Las Vegas waxay noqotay mid ka mid a kuwii ugu xumaa ee soo mara taariikhda dambe ee dalkan Mareykanka, taas oo u geysto hal nin. Madaxweyne Trump iyo ku-xigeenkiisa oo ay weheliyaan xaasaskooda ayaa daqiiqad aamusnaan ah shalay ku qabtay aqalka cad ee dalkan Mareykanka si ay ugu baroordiiqaan dadkii goobtaas ku nafwaayey. Madaxweynuhuna wuxuu amar ku bixiyey in calanka dalkan Mareykanka hoos loo dhigo. Dadka goobtaas lagu diray waxaa ka mid ahaa sarkaal boolis ah oo aan shaqada ku jirin, oo dadka ka caawinayay in ay rasaasta ka cararaan ama ay helaan meelo ay ku gabadaan. Kooxda ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, iyaga oo tilmaamay in ninka weerarka geystay uu dhowaan qaatay diinta Islaamka, hase ahaatee dembibaarayaasha gacanta ku haya kiiskan ayaa meesha ka saaray sheegashada kooxda ISIS, iyaga oo yidhi maanaan arag ilaa hadda wax xidhiidh ah oo ka dhexeeya ninka toogashada geystay iyo wax urura oo kale.
Ninkan keligii ayuu weerarka fulinayay, mana garan karo si looga hortagi karayay arrintan oo kale. Ma jiro xiriir kala dhexeeya argagixisada caalamiga ah.
Qoyskiisa ayaa ku tilmaamay ninkani inuu ahaa maalqabeen aad u jecel khamaarka, islamarkaana hooyada oo ku nool gobolka Florida ee dalkan Mareykanka u dira hadiyado kala duwan. Ninkani hore wax dembi ah umuu gelin. Walaalkii oo lagu magacaabo Eric ayaa yidhi,
waxaan u jeedaa in walaalkii uu falkani sameeyey. Arrintaasi waxay la mid tahay isaga oona toogtay sida inuu ubad keena dilay oo kale.
Weerarka ugu dambeeyey ee toogashada ah ayaa abuuray doodo la xidhiira siyaabaha looga hortegi karo toogashooyinka dadka badani ay ku dhintaan. Khubarada qaarkood ayaa leh malaha waxa habboon in shandadaha lala gelayo goobaha muhiimka ah in la baadho si aan cidina gudaha ula gelin qoryo. laakiin ninka toogashada ka geystay Las Vegas wuxuu dadka ka tooganayay hotel qurux badan oo ka soo horjeeda goobta xafladdu ka socotay. Gudoomiyaha shirkadda amniga ee Global Security, David Katz, ayaa sheegay:
"This is a different dynamic. There's nothing the venue that could have done to stop someone from getting a hotel room."
Arintani waa dhacdo uguba. Ma jirto sabab looga horstaagi karayay qof degan hotelka. Tani waa dhacdadii ugu xumeed ee suuragal noqon kari lahayd.
This is the worst possible scenario.
Ninka toogashada geystay ayaa da'diisa lagu sheegay 46 jir, wuxuuna haystay ilaa 20 qori oo kala duwan xilliga uu weerarka geysanayay.
Warbixintii wariyaha VOA-da Salatika Hawk ay noo diyaarisay Ismaaciil Farjar ayaa noo soo koobay.
Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal lamaantii weli waxa la socotaan VOA Washington. Maxkamadda maamul goboleedka Galmudug ayaa shaacisay inay sharci tahay xilka qaadistii saddexda mas'uul ee ugu sarreeya maamulkaasi ee kala ah madaxweyne Axmed Ducaale Xaaf, ku-xigeenkiisa Maxamed Xaashi Carabey iyo gudoomiyaha baarlamaanka Cali Gacal Casir. Maxkamadda ayaa magacowday in gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Maxamed Axmed Maalin uu noqdo kusimaha madaxweynaha. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyeena Cabdiwaxid Macal Nisaaq.
Maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa barbar u turtay isjiidiidkii siyaasadeed ee ka dhex xoognaa madaxweyne Xaaf, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka oo barbar ah madaxweyne xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka, kadib markii ay sheegtay in fadhiyadii qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ay ku yeesheen cadaado ee xilalka looga qaadayay madaxweynaha gudoonka baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka ay tahay sharci. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Galmudug Yaxye Sheekh Cali Maxamed oo warbaahinta kula hadlay cadaada ayaa ka warramay labadii fadhi ee xildhibaanada ay kalsooni kala laabashada ugu qabteen xubnaha sare ee Galmudug ay sharciga waafajiyeen.
Markay xaqiijisay in xildhibaano tiradoodu gaarayso 55 xildhibaan ay u fariisteen xilka qaadista madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Axmed Ducaale Geeli Xaaf, ayna ku dhawaaqeen 52 xubnood xildhibaan ka qaadis, halka laba ka midana ay diideen halka qof uu ka aamusay. Markay aragtay shirkii 30-9-2007 ay yeesheen xildhibaanada baarlamaanka Galmudug oo ay gaareen asagana 49 xildhibaan, ayna u fariisteen xilka qaadista gudoomiyaha baarlamaanka Cali Gacal Casir iyo madaxweyne ku-xigeenka Maxamed Xaashi Cabdi. Markay aragtay danta guud ee cadaaladda dowlad goboleedka Galmudug iyo midnimada shacabiga dowlad goboleedka Galmudug, markay aragtay in gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka mudane Xareed Cali Xareed uu lumiyey xilkiisii sida ku cad qodobka 9-aad farqadiisa koowaad xarafka C ee xeer hoosaadka baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug oo tilmaamaya 45 cisho ka badan in aan laga maqnaan karin dowlad goboleedka Galmudug, markii xeerisay midnimada iyo wadajirka dowlad goboleedka Galmudug iyo shacabigeeda, maxkamaddu waxay go'aamisay in xilka qaadista ku taariikhaysan 26-9-2007 kana soo baxday baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayna xilka uga qaadeen madaxweyne Axmed Ducaale Geel Xaaf ay tahay mid sharci ah. Labo, in xilka qaadista ku taariikhaysan 30-9-2007 kana soo baxday baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayna xilka uga qaadeen gudoomiyaha baarlamaanka Cali Gacal Casir iyo madaxweyne ku-xigeenka Maxamed Xaashi Cabdi ay tahay mid sharci ah. Ayana waxay ansixisay xilkiisa waayida gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka mudane Xareed Cali Xareed oo ka maqnaa deegaanka Galmudug muddo 118 maalmood ah. Sidaas ayuu isagana xilkii ku waayay. Waxayna xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug sii haye ku noqonaya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Galmudug mudane Maxamed Axmed Maalin inta laga soo dooranayo madaxweyne cusub.
Hadalka maxkamadda sare ee Galmudug ayaa imaanaya xilli khilaafka siyaasadeed ee Galmudug ka jira uu gaaray heerkii ugu sarreeyay kadib markii dhinacyada ishaya ay ku adkaysteen inaanay sharci loo marin xilka qaadista lagu sameeyey. Hase ahaatee, go'aanka gudoonka maxkamadda sare ayaa la isweydiinayaa in uu meesha ka saari doono xubnaha sare ee ishaya. Cabdiwaaxid Macali Nisaaq, VOA, Gaalkacyo.
kulankaasi aad dhigaysteen nagala socotaan waydaacada fiidnimo ee VOA Washington. Magaalada Edmonton ee dalka Canada waxaa goor dhaweeyay maxkamad la soo taageeray nin Soomaali ah oo ku eedeysan fal argagixiso iyo dil isugu jira. Kadib markii booliisku ay sheegeen in ninkaasi baabuur jirsiyay nin booliiska kamid ah oo uu kadibna tooriyay. Waxa kale oo ninkaasi uu baabuurka jirsiyay 4 qof oo kale. Haddaba Jamaal Axmed Cusmaan oo Washington jooga ayaa maxkamadaasi iyo sida ay u dhacday ka wareystay wariyahayaga Jaamac Buulo Jaamac oo haatan ku sugan magaalada Edmonton.
Jamaal, waa mahadsantahay. Ugu horreyn waxaan taaganahay maxkamadda degmada Edmonton oo ahaa meeshii uu sabtidii lasoo dhaafay shilku ka dhacay, laguna eedeeyey Cabdulaahi Xasan Shariif oo Soomaali ah. Maxkamadda dhexdeeda ayaa saaka markii la rabay inuu dacwaddu bilaabato, dacwaddaasoo ku saabsanayd in uu Cabdulaahi codsado inay dacwaddiisa bannaanka ugu socoto isagoo ku jiro gudaha, isagoo dacwaddii ay weli usii socoto isagoona uu bannaanka joogo, ayaa maxkamadda dhexdeeda waxaa loogu qabtay lawyer. waxaana lawyerkaas la hadlay mid ka mid ah indheelgaradka Soomaalida ee u dhalaya qaarimaha Soomaalida, Maxamuud Cakood. wuxuu igu wargeliyey lawyerkii asaga inay ku heshiiyeen in dacwadan dib loo dhigo si ay ugu diyaar garoodaan in maxkamadda maalin kale oo ayaga oo diyaar ah ay ugu soo noqdaan. Lawyerkii arrintaa uu ka aqbalay. Garsoorihii ayaa laga codsaday in dib loo dhigo, qareenkana waxa uu ku maqan yahay inuu ogolaasho ka soo helo Cabdulaahi Xasan Shariif oo lagu eedeeyey dembiga.
marka qareenkan Cabdulaahi ma isaga ayaa qabsaday mise dowladda ayaa u qabatay? Haddaad sharaxaad naga siisid.
waxaa maxkamadda ku sugan Maxamed Maxamuud Cakood oo Soomaalida Canada ay yaqaanaan oo ka mid ahaa dadkii u dhaqdhaqaaqayay dhalinyarada Soomaalida ee lagu dilo dalka Canada. waxa uu Maxamuud igu wargeliyey in ay lawyerka asaga uu la hadlay asagana uu ka codsaday in dacwada dib loogu dhigo si aan arrinta ilduuf aysan u dhicin. marka ilaa hadda wax badan kama caddo, laakiin Maxamuud Cakood ayaa aniga igu wargeliyey inuu ka codsado lawyerkaasi oo asaga qabtay. wadahadalkana ay u furantay hadda maxkamadda dhexdeeda.
dad badan ayaa isweydiin karaya marka haddii ninkan eedeysana ahaa isagu laga doonayo hadda in uu ogolaanshiyo uu siiyo qareenka u doodaya dabadeedna maxkamadda sidaasi dib loogu dhigo, haddii ay dhici weydo maxaa furan, maxaase la rajaynayaa?
haddii ay dhici weydo waxaa u furan in kor iyo hoos maxkamadda maalin kale laysugu yimaado, ama haddii waqtiga uu u saamaxaya garsooraha maadaama ay dacwooyin badan hor yaalaan oo maalintii maalmihii shaqada uu ku jiro, in mataqaanaa fursadaas haddaysan jirin dib loo dhiga, hadday fursad jirtana dacwaddiisa la dhagaysto. waxaa la filayaa codsiga Cabdulaahi Xasan Shariif in uu garsooruhu diidi doono, maadaama Cabdulaahi lagu eedeynayo inuu booliiska ka cararay markii uu dhibaatada geystay. marka dacwadaasi ama way soconaysaa ama waxa uu ku qanci doonaa in lawyer ba loo qabtay oo lawyer ay wada hadlayaan.
eeda maxkamadda taalla ee hadda Cabdulaahi lagu eedeynayo, haddaad dhageysayaasha qaar dib u xasuusisid.
Jamaal, aad baad u mahadsan tahay. waxaa xusud mudan maalinimadii axaddii waxa ay booliiska Edmonton sheegeen in aan Cabdulaahi lagu xukumin ama lagu soo eedeynin wax la xiriira argagixiso. marka waxay sameeyeen oo ay ku eedeeyeen in uu sameeyey 4 isku day dil iyo in uu booliska ka cararay. marka ilaa hadda intaas ayuu ku eedeysan yahay. wax argagixiso ah kuma jirto dacwadiisa, laakiin ciidanka RCMP-da oo ayagu aan ahayn kuwa degmada laakiin kuwa dalka oo dhan sida FBI-da ay Maraykanka ka yihiin ayaa sheegay saakay inaysan ka saarin weli arrintaasi inay dhici karto in lagu soo eedeeyo Cabdulaahi Xasan Shariif argagixisonimo.
kaasi wuxuu ahaa wariyaha VOA-da Jaamac Buulo Jaamac oo isagoo ku sugan Edmonton. khadka telefoonka ugu waramay Jaamac Jamaal Axmed Cusmaan oo Washington jooga.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in boqortooyada Sacuudiga ay uga timid lacag dhan $5 million. Hadalkan ayaa waxaa sheegay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Deeqdan ayaa ka dambeysay booqashadii uu dhowaan dalkaasi ku tagay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxayna ku soo aadaysaa xilli khilaaf weli ka taagan yahay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya, kaasoo ka dhashay mowqifka dowladda Soomaaliya iyo ka maamul goboleedyada ku aadan arrimaha khaliijka iyo Qatar. Haddaba deeqda Sacuudiga maxay uga dhigan tahay shakigii laga qabo xidhiidhka dowladda iyo Sacuudiga ee ku aadanaa dhexdhexaadnimada dowladda ee muranka khaliijka? Su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa wariyaha Jacfar Kukay u weydiiyey Mursal Saney, agaasimo ku-xigeenka Macadka Cilmi Baarista Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho.
Waxaan isleeyahay horta waa tallaab fiican oo muhiim ah oo hore loo qaaday oo ah in la caddeeyo dowladda waxa soo gala, dadkana ay ogaadaan, Soomaalida iyo caalamku ay ogaadaan. Marka waa tallaab fiican oo aad u wanaagsan oo lagu ammaanayo dowladda, xukuumadda hadda jirta, ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa iyo dowladda guud ahaanba. Waxaan isleeyahay Soomaaliya sideeda waxay u baahan tahay dal in la maamulo oo la hogaamiyo, wax sahlan ma aha. Dowladdan waxay u baahan tahay $2 billion, $2 billion ugu yaraan sanadkii. Marka horta waxa la siiyey wax weyn ma aha, si haddii loo fiiriyo, waa wax Soomaalida qofka hadduu baahan yahay. Waa almost 25% budgetkii oo xukuumadda sanadkii ayaa la siiyey. Marka inay sheegaan wax lagu ammaanayo waaye oo leeyahay, waxaa bilaabatay maaragtay in la caddeeyo oo si cad loo shaqeeyo oo waadixa oo dadka ay wada ogyihiin dalka, dowladda waxa soo galay iyo waxa ka baxay.
Deeqdan maxay saameyn ku yeelan kartaa mowqifkii dowladda Soomaaliya ay iska taagtay xiisadda ama khilaafka wadamada khaliijka dhexdhexaadnimada ahaa?
Kulley wixii jira waa la ogaan doonaayo oo ayagaaba soo bixi doona. Hadda uun deeq waayaa la yiri, laakiin waxaa sida badanba la ogyahay wax bilaash lagu bixiya adduunka ma jiraan. Qof wax bilaash salkaa siinaya ma jiraan. Culayska ay wadato, faa'iidada iyo khasaarada ay wadato waa la ogaan doonaa. Laakiin sida oo qof kasta kusoo dhacaysa oo wax garta waxaa waaye waaqa hadda caalamka maraayo, iyo khaasatan bariga dhexe waxa ka jira, dadkii is haystay qof ka mid qofku wax siiyo, wax kusoo boodaya qofka waa muuqataa, waana la garan karaa oo ah in maarata qofkaas dantii laga leeyahay laga ofsaynatay. Lakiin annaga midaan arkayna waxa waaye in Soomaaliya naftirkeeda siyaasadeeda ay tahay mid hadda la dhihi karo waa mid oo ku dhisan waa cusub waaye oo adduunka waxaa jira qofka maslaxada dalka la fiiriya, dal dowlad maslaxad joogta leedahay, masaaxiib joogta ma laha. Marka maslaxada dalka in la fiiriyo oo labada dhinac ishay, xitaa labadooda, in dalka looga qaado dhaqaale oo dalkan lagu horumariyo oo lagu dhiso, wax oo lasoo dhaweyn kara waaye. Laakiin sidadaba wax bilaash loo bixiyo ma jiro. Wixii ka dambeeyana kulli waa la ogaan doonaayo, waa soo bixi doontaa ama ayagaa laga ogaanaa dowladda Soomaaliya ama Sacuudiga wax sheegi doona maslaxada laga leeyahay, ama waa la arki doonaa, waxaa la arki doonaa ficilkeeda.
Dadka qaar baa rumaysan in culayska dowladda dhexe kaga yimid maamul goboleedyada oo badankood ay ku taageereen mowqifka Sacuudiga iyo Imaaraadka, oo lagu daray wadahadalkii Sacuudiga ku dhex maray madaxda dowladda Soomaaliya iyo tan Sacuudiga, oo ay xigtay deeqdan la sheegay in ay ififaalo u tahay in suurtagalnimada in dowladdu ay dib uga fiirsato go'aankeedii dhexda ahaa.
Annaga waxaan rajaynayaa taas inay sambicino maslaxada Soomaaliya la fiiriyo, dalkan dal weeye kasoo kabanaya dhibaato weyn oo burbur kasoo kabanaya. Marka hadda ka hor anaga dowladdan u shaqeyn jiro madaxda Afrika madaxweyne ka mid ah wuxuu yiri projectkan waxaa wada fuliyey China iyo Maraykan iyo Ruushia wada fuliyey. Marka dad aan isku noqon karin masaalix waa. Marka waxaan aad u filaynaa in dowladda mowqifkeeda hore ay ku adkaysato, dalkan ay u raadiso sida lagu kaalmeyn lahaa iyadoo xigmad ay ku jirta. Laakiin taas hadday dhacdo, dhibaato weyn ay ku noqon doontaa qaranka Soomaalida iyo Soomaalinimadaba dhib weyn ku noqon doonta. Laakiin Soomaalida mar kasta waxay dhahaan un af wax cuna hesho. Taasi aan dhacdo ma rajaynayna. Marka taas aad uguma qalbigan kuma soo dhacaysa taas hadda.
Waaya, dowladda federaalka ah mar walba waxaa ku kaban maamul goboleedyada. Lacagtan ma gaaraysaa maamul goboleedyada, mise waxaa dhici karta in si gaara loogu talagalay xukuumadda dhexe oo loo qoondeeyey in ay ku kabto miisaaniyadeeda ama mashaariic kaleba?
Annaga waxaan isleeyahay dowladda dhexe ayadaa miisaaniyada dejisa. Miisaaniyadeedana waxay ku dartay maamul goboleedyada, waxay ugu dartay haba kala badnaadaane, waxbay ugu dartay. Marka markii lacagtaas loogu darayay waxa la hayaa lagu tashanayay, tan wax ziyaada timid waay. Marka haddii dib loogu noqdo miisaaniyada dowladda qoladhoho miisaaniyada dowladda waxba lagu daraayo kulliyaha maamul goboleedyada waxaan aada u rajaynaya inay wax gaari doonaan laakiin dowladda miisaaniyada dowladda dhexe budgetka dowladda waa ay ku jirtay maamul goboleedyada in wax laga siiyo oo waxbay u qoondeen sidaadaba dowladda dhexe waa aabihii waa hooyadii dalka la dhihi karaa iyada aabo ka ah meesha marka isma dhaheedna waa qaadan doontaa ilmaheedii maamul goboleedyaduna waa ilmaheeda ayadaa mas-uuliyadda saaran tahay wixii soo kheer soo galana in la wadaageyso wixii dhibna ay la wadaagi doono ayaga sasan rajaynayna
marka la eego nidaamka ay ku dhisan tahay ee dowladda federaalka deeq walba oo ay soo hesho ee xukuumadda dhexe ma ku qasban tahay inay dhexda ku dhufato oo ay maamul goboleedyadana wax gaarsiiso mise awood bay u leedahay inay tiraahdo tan waxaa iskale dowladda dhexe
waxaa ah waxa saxda ah oo qofka waalidka ah in wixii uu helo uu reerka wada gaarsiiyo tan saxda ee taas waaye marka waxaan isleeyahay kuma qadi doonaan wixii dowladda dhexe ay hesho awalna budgetka loogu daray oo xukuumadda iyo budgetkeedii kamid ahayeen midda keliya anagaan isleenahay waaba sheegay ra-iisul wasaaraha wuxuu yidhi waxaan waxba qabanaynaa amniga dalna sidiisaba waxaa haboon in markuu dhismaayo waxweyn uu kusoo kordho waxaan rajeynaya madaxweynaha wuxuu sheegay saddex bil gudahooda in amniga wax looga garsoorka wax looga qabanayo marka waxaan rajeynaya in garsoorkan ay dhisaan amniga ayagaa sheegay budgetka qabanayaan in wax la taaban karo uu kasoo baxo
ugu dambeyntii dhowaantan turkigaba saldhig military oo weyn ka furtay soomaaliya ciidamo fara badan oo soomaali aba halkaa lagu tababari doonaa joogitaan muuqda ayuu turkigu ku leeyahay gudaha waddanka soomaaliya dadka qaar baa aaminsan mar walba oo dhaqaaq dhinaca horumarinta ah uu turkigu sameeyaba in qolyahan carabta ah iyaguna ay wax sameeyaan si ay isku muujiyaan waanan la soconnaa in siyaasadaha ee dalalka khaliijka gaar ahaan imaaraadka iyo sacuudiga iyo xulafadooda iyo tan turkigu inay isdiidan tahay
anaga horta haddaan nahay shacabka soomaaliya turkiga abaal weyn ayaan u haynaa oo waa ujeednaa wax la taaban karo waddan ka qabtay carabtana dadka soomaalida ah sariir soo jireen ah kala dhexeeyey marka dowladda soomaaliya waxaa laga rabaa turkiga abaalkaas u qaadan inay gacanta ku hayso oo aysan ku abaal dhicin carabtan ayadan ilaahay xoolaha siiyo soomaaliya deris kale ahna wixii yaalla inay kasoo qaado dalkeeda ku dhiso dowladda soomaliya laga rabaa laakiin turki si meel loogu abaal dhaco inama muuqata aniga waxay ayaga rabaan muhim ah waxay dowladda soomaliya rabtaa ayaa muhim ah dowladda soomaliya waxay gaari kartaa turkiga oo saaxiib walaal soo gudmada inay gacanta ku haysato dadka kale oo dan kalena wixii dantooda macquul oon iska hor imaanayn maslaxada dalka inay ka fushito ayadaa laga rabaa dowladda marka siyaasad waaye siyaasadan sida loo maariya ku xiranta waana la yeeli karaan aaminsanaysaas
kaasi wuxuu ah mursal sanay agaasime ku-xigeenka machadka cilmi baarista heritage ee magaalada muqdisho oo khadka telefoonka ugu warramay wariyahayga jacfar kukay
haatana maxamed oo aynu ku wada nasana dhinacii heesaha codka fanaanka xasan aadan samatar ayaa noo soo qabanayna
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a washington. Qaybihii ka haray idaacaddeenna fiidnimo ayaan gudagelaynaa. Waxaan idinku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin barnaamijka muraha maraykanka, xubintii dooda gaabnayd, iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka oo kooban oo ku celisa.
Booliiska gobolka Nevada ee dalka Mareykanka ayaa weli ku guda jira baaritaanada la xidhiidha sababta keentay in nin keliya oo adeegsanaya hub kala duwan uu tirada dadkii ugu badnaa gudaha Mareykanka ku dilo sannado badan inta la xasuusan yahay. Ninka weerarkaasi geystay ayaa magaciisa lagu sheegay Stephen Baddock, waxaana uu ahaa 64 jir, magaalada Masketo ee gobolka Nevada ee dalkan Mareykanka ayaanu deganaa. Ninkan ayaa 23 qori laga soo helay qolkii uu ka deganaa hoteelka oo ku dhowaa goobta uu weerarka u geystay lagu caweynayay oo ku taala magaalada Las Vegas, iyada oo sidoo kalena 19 qori laga soo helay gurigii uu deganaa. Ilaa hadda waxaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen 9 qof, halka 503 qof dad ku dhowinaa ay ku dhaawacmeen.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhow gaaray jasiiradda Puerto Rico si uu soo qiimeeyo khasaarihii ka dhashay duufaankii xoog badnaa ee Maria ee halkaasi ku dhuftay. Qorshaha Trump waxaa ku jira inuu la kulmo guddoomiyaha Puerto Rico Ricardo Rosello, saraakiil military, iyo dadkii ay duufaantu saameysay. Waxaa sidoo kale lagu wadaa inuu la kulmo guddoomiyaha jasiiradda Mareykanka US Virgin Islands Kenneth Mapp, oo sidoo kale deegaanadiisa ayadana duufaantu ku dhufatay.
Koox dableya oo rasaas wadata ayaa ooda kaga qaaday xarunta ciidamada saldhigga u ah gobolka ay Indiya gacanta qaybta ay ku hayso ee Kashmiir. Ilaa hadda waxaa la xaqiijiyey in 3 ka mid a dableydii weerarkaasi soo qaaday iyo askari Hindiyihii ay ku dhinteen rasaastii halkaasi laysku weydaarsanayay. Saldhiggaasi ayaa ku yaala xuduudka la wadaago ee gobolkaasi Kashmiir, iyadoo ay sheegeen ciidamada ammaanka ee dalka Indiyana in ragga weerarkaasi soo qaaday ay ku labisnaayeen ciidamada. Ilaa haddana lama xaqiijin cidda ay si rasmiya uga tirsanaayeen kooxdaasi. Saldhiggan ayaa la sheegay in laga ilaaliyo xuduudahaasi wadaaga ah iyo weliba gegida diyaaradaha ee halkaasi ku dhow. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka, waxaynoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa maanta booqday jasiiradda Puerto Rico, taasoo toddobaadkii dhowaa ay si xun u burburisay duufaanta Maria. Khasaaraha ayaa ilaa iyo hadda la sheegay inuu ka badan yahay $85 bilyan. Duufaanta Maria ee jasiiradda Puerto Rico ku dhufatay waxaa ka horreeyay 2 duufaan oo kale oo ku kala dhuftay gobollada Texas iyo Florida. Haddaba isbarbardhigga wax ka qabashada duufaanadii hore iyo ta Puerto Rico ayaa dood badan ka dhalisay Maraykanka gudihiisa. Madaxweyne Trump ayaa hore u sheegay inuu jasiiradda maanta booqanayo, waxaana uu in badan ku celceliyey in dadaalka wax lagaga qabanaya uu mid wanaagsan yahay. In howl waxqabad wanaagsani ay socoto waxaa madaxweynaha ku raacay sii hayaha xogeeyaha arrimaha gudaha Maraykanka Elian Duke, taasoo sheegtay in dadaalku uu yahay war qurux badan. hase yeeshee waxaa hadalkaasi si cadhale uga jawaabay duqa magaalada San Juan oo magaalo madaxda Puerto Rico. Waraysi ay CNN-ta siisay ayay Carmen Cruz ku sheegtay wax ka duwan waxa madaxweynaha iyo xogeeyihiisa arrimaha guduhu ay sheegeen.
taasi ma aha wax qurux badan oo laga sheekaynayo, waa arrinta dad dhimanaya, waa sheeko ku saabsan wax u dhexeeya geeri iyo nolol.
haddaba jasiiraddan ay doodeedu taagan tahay xaggee ayay Maraykanka kaga taallaa? gobolkee ayay ka tirsan tahay? dadka deganise waa dad nooceeya? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Cabdirashiid Axmed oo xidhiidhka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Cabdirashiid waxa uu marka hore sharaxaad kooban ka bixinayaa jasiiradan.
Waa mahadsan tahay Sandeere. Jasiiradda la yiraahdo Puerto Rico waa jasiirad yar oo ku taala waqooyi bari badda Caribbean-ka Mareykanka. Population ahaan waxaa ku nool ilaa 3 milyan iyo bar qiyaas ahaan ku dhowaad. Eriyada dhulka jasiiradaas waa 9,400 kilometer oo square. Dhaqaalaha kale GDP-gooda waa 1,500,861 bilyan oo dollar. Marka la isku daro qowmiyadaha ama deegaanka rayska, 100% ku dhowaad 75% waa cadaan. Ilaa 13 iyo bar waa madow. Inta ka soo harteena waxay isugu jiraan qowmiyada kale oo tiro badan.
Waan gartay. Haddaan eegno dhinaca abtirsiga siyaasadda Mareykanka, Mareykanka waxaan ognahay inuu ay ka jiraan 10 gobol. Xagee kaga jirtaa Puerto Rico?
Puerto Rico kama mid aha 10 gobol ee Mareykanka. Midda koowaad, Puerto Rico waxay ka mid tahay xuduudda Mareykanka, iyadoo xuduudda Mareykanka ka mid ah dhulka Mareykanka u taliya ka mid ah oo Kongreska iyo madaxweynaha Mareykanka ba sharciyan u hoostaga, haddana kama mid aha 10 gobol ee Mareykanka. Taariikh ahaan haddii wax yar horay aan dhageystayaasha ugu sharaxno, Puerto Rico markii ugu horreysay 1493 Christopher Columbus soo helay, intii ka dambeysay isku dhacyo badan oo Faransa iyo Dutchka iyo Britishka iyo meelahaas kaga imaanayay baa fara kulul ku hayay. Laakiin 1898 heshiiskii Paris buu Mareykanku kula soo wareegay. Waa macnaha dagaalkii Mareykanka iyo Isbaanishka kadib xilligaas heshiiskii Treaty of Paris buu Mareykanku kula soo wareegay. Ilaa iyo intii ka dambeysayna Mareykanka maamulayay, laakiin kama mid ahan 10 gobol oo Mareykanka kama mid ahan. Sharciyan dadkeedu waa dad Mareykana oo dhalasho ahaan 3 milyan iyo barka ku nool waa dad Mareykana oo sida xuquuqda dadka Mareykanka ay leeyihiin oo kale leh u safri kara, kasoo safri kara, baasaboorka Mareykanka ku safri kara. Laakiin dhibaatada jirta waxay tahay xagga siyaasadda marka la eego, Kongreska Mareykankana waxba kuma laha, umana codeeyaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkana uma codeeyaan.
Waan gartay. Marka intaan dhinaca siyaasadda aad kaaga sii weydiinin, luuqaday ku hadlaan.
Wax luuqada ugu muhiimsan oo lagu hadlo waa labada luuqadood oo Isbaanishka iyo Ingiliishka, labadaas luuqadooda lagu hadlaa maadaama 4 qarni oo iska xigta Isbaanishka uu jasiiradaas gumaysanayay. Dhaqan ahaan, luuqad ahaan, xataa muuqaal ahaan, dhisma ahaan, waxyaabahaas oo dhan saameyn weyn ku yeeshay. Marka Ingiriiska iyo Isbaanishka, weliba Isbaanishka iyo Ingiriiska saas ugu kala horreeyaan labadaas luuqadooda looga hadlaa.
Waan gartay. Marka dhinacii siyaasadda hadda diyaar taabatay, haddaan kaa weydiiyo siday u codeeyaan ama haddaan si kale u dhigo, xafiis noocu doono ahaadee ma codeeyaan dadka reer Puerto Rico?
Dadka reer Puerto Rico way codeeyaan, laakiin waxay u codeeyaan Kongreska Mareykanka ayaa wuxuu sameeyey sharci u ogolaanaya inay doortaan governor ama waxaawaay gudoomiye gobol. Gudoomiyahaas gobol baa technically u maamula waxaawaay jasiiradda Puerto Rico u maamula magaalooyinka caadiga iyo waxaas oo dhan. Waxay kala mid yihiin sida istiidada Mareykanka oo kaleeto ay isku maamulaan. Laakiin meesha dhibka ugu weyn uu ka jiro waxay tahay waddankii Mareykanka oo ay hoos imaanayeen oo Kongreska Mareykanka macnaha sharci walba uu dejiyo saameyn uu ku yeelanayay Mareykanka madaxweynihiisa iyo waxaa waaye madaxweyne ku-xigeenkiisa sharciyadooda ay saameyn ku yeelanayeen bayna xaq u lahayn inay doortaan. Taasna waxay sababtay in mar walba go-aamada la gaaro oo ayaga ku saabsan ay noqdaan go-aamo dadkii loo gaaray go-aamadaas ayna wax saameyna ku lahayn.
Waan gartay. Ma ka doodaan arrintaasoo inay xuquuq codeyna ay helaan? Ma ka hadlaan
si aaday uga hadlaan? 2012 waxaa jirtay referendum ay kaga macnaha aayahooda ku saabsanaa sababta oo kuma qanacsana sida ay yihiin inay Mareykanka ka mid ahaadaan, haddanana cod ayna ku lahayn arrintaas, kuma qanacsana. Marka 2012 referendumkii dhacay 54% waxay muujiyeen staraska ama xaaladda ay hadda ku sugan tahay oo Mareykanka xiriirka ay la leeyihiin inayna ku qanacsanayn, ay u baahan yihiin inay Mareykanka si toosa uga mid noqdaan ama ay ka baxaan. Sidoo kale 2017 hadda aan ku jirno horraantiisii, sidoo kale ayada laftirkeeda waxaa dhacday macnaha dadku inay si aada u muujiyeen
inay taageersan yihiin inay ama Mareykanka ka mid noqdaan ama wadan madax bannaan oo iskiisu madax bannaan oo go-aanadiisa gaara ay noqdaan. Marka arrintaas aad ay uga doodaan ugana hadlaan.
Waan gartay. Dabcan dhinaca miisaaniyadda iyo dowladda Mareykanka ka mid yihiin, hadda duufaan baa ka dhacay, suxun bay jasiiradda u burburtay, cabasho badan baa jirtay oo gaar ahaan duqa magaalada San Juan. Gabadha leeda Carmen oo ah dabcan magaalada caasimada ah, gabadha waa duqa magaalada, aad bay isu afdhaafeen iyadiyo madaxweyne Donald Trump. Marka ka gaabintan haddiiba ay jirto sida ay duqa magaalada ku doodayso, ma la odhan karaa waa inta ka dhiman aqoonsiga siyaasadeed Puerto Rico uu dowladdu Mareykanka u hayso?
Waa ku saxan tahay. Marka la fiiriyo dadkan tabasho badan bay qabeen, oo xataa tabashooyinka ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa in jasiiradan Puerto Rico dayn badan lagu leeyahay oo ilaa $70 billion, macnaha daynta lagu leeyahay ay gaarayso. Sharciga Mareykankana markii gobollo ama magaalooyin ay musallafaan ama ay shiidaan, waxaa usoo gurmada ama istiidyadii ama haddii istiidsi uu yahay federal governmentigii, marka dowladda Mareykanka Congresska iyo xafiiska madaxweynaha White House-ka intaba sidii la rabay ugumayna gurman in macnaha jasiiradaas ay ka caawiyaan dhaqaale la-aan macnaha crisiskaas dhaqaaloo ku dhacay inay gacan ka geystaan, iyadoo arrintaas ay jirto oo ay dareemayeen because inayna cod kulahayn Washington in dhibkaas usoo gaarayo, baa haddana duufaamahan iyo arrintan imaaday arrintan timid sida dowladda federaalka ay ugu jawaabtay ayna ku qanacsaneyn inta badan dadka Mareykanka ah ee Puerto Rico ku nool, iyadoo weliba gabadha meeyaradda ah sida hadda hadalkaaga u sheegtay markay arrintaa ka hadashay oo weliba dalbatay in loo soo gurmado. Madaxweynihii dhammaa ee waddanka Mareykanka uu Twitter u isticmaalay inuu ayadii kaga dabaqaato oo waxa waaye uu ku aflagaadeeyo ilaa heer uu ku dhaho dimuqraadiga soo diray, laakiin shaqo fiicanan meesha ka qaban.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dhaleeceyn loo jeediyey maamulka madaxweyne Trump oo ku saabsan wax ka qabadka dhibaatadii ay keentay duufaanta Maria ee ku dhufatay jasiiradda Puerto Rico. Haynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. Halkaad naga dhegeysanaysaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhowaada xubintii Dooda Gaaban iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada doodii gaabnayd. Doodeena maanta waxa ay ku saabsan tahay isbeddelka ku yimid nolosha cusub, innagoo isbarbardhigayna tii hore iyo tan casriga ah. Sida aynu ka wada warqabno dhegeystayaal, nolosha waxaa ku yimid isbeddelo fara badan, waxaana tusaale inoogu filan saamaynta ay tiknoolojiyaddu ku yeelatay nolosha casriga ah. Haddaba dhowaan ayaa koox abwaana ah waxay isweydaarsadeen silsilad la magac baxday Toshle ama Trigle, oo ah magac loo yaqaano mid ka mid ah telefoonadii hore ee gacanta, kaasi oo la isticmaali jiray ka hor intaanu soo bixin telefoonka cusub ee iPhone-ka iyo weliba Samsung iyo noocyada kale la mid a. Silsiladan ayaa waxaa bilaabay Sakariye Xuseen Quule oo ah saxafi Soomaaliyeed oo ka howlgala boqortooyada Sacuudiga, isagoo ammaanay telefoonadii hore islamarkaana dhaliilay kuwa cusub. Waxaa sidoo kale dooda ka qayb qaadanaysa Roodo Xaaji Axmed Miisaan oo ah abwaanad ku nool dalkan Mareykanka oo iyadu difaacaysa nolosha casriga iyo weliba telefoonada cusub. Waxaanan ugu horreyn weydiiyey Sakariye Xuseen Quule bal inuu noo faahfaahiyo sababta uu ku doortay telefoonadii hore iyo weliba noloshii hore.
horta kolley labaduba dee waa laba nololood, laakiin mid walba calaamadaheedii iyo ma garanaysaa sumadeeda gaarka ah bay wadataa. maxay ku kala wanaagsan yihiin? marka laba su-aal adag runtii, laakiinse haddii aan jawaabta sarifo, de noloshii hore nolol naxariis iyo wada xidhiidh ruuxaaniya ku dhisan bay ahayd. dadka iyo ehelka iyo qaraabada iyo ma garanaysaa bulshada guud ahaaneed aad bay isaga warhayn jireen. tan iminkana inkastoo ka xidhiidh badatay, haddana waxaad moodaa in dandankii iyo nahdii iyo barakadii aanan sidii hore ahayn. taasi markaa waxay kalifaysaa inaan diiradda saaro saamaynta taban ee warbaahinta bulshadu ay ummadda ku leedahay. saamayntaasi way noocyo badan tahay. mid qoys baa jirta, waxaa jirta mid tarbiyadii caruurta iyo waxbarashadii ah waxay jirtaa salaahan sameyn dhinaca bulshada ah.
Waatay sekri wad maasantay faafaynta waan u soo noqon doonaa aan siiyo fursada rooda.
Aad baad u maasantahay. Waxa weeyaan nolosha horta asalkeeda ayaa isdaba joog ah oo wareegta ah. Nolosha baa jiraan ah moogtahay. Waxa la soo maray dee boqol adduun ayaa rugmaday oo la soo maray oo la soo dhaafay. Adduunyada dee wuxu kordhaa mooyaane wax ka dhacaa ma jiro xumaan iyo samaan labada dhinacbaba. Technologigan cusub ee markaa imika yimiday anigu waxaan ku tilmaamaa sheef laba af leh, dhinacna faa'iidadeedii leh, dhinacna khasaarihiidii leh. Anigu qoyinkii technologiga taabacsanaabaan ahay oo maaragtay u doorayo xagga technologiga, waxaan si oran karaaba simply waxa maantadan saddexdeenan isku keenhayaa dee waa technology.
Waad maadsantahay rooda sekri. Haddii aan silsiladaasi tooshilaha aad u bixiseen ku soo noqono, maxaad ku taageertay adigu telefoonka hore ee tooshilaha?
Horta munaasabadaas iyada ah de kolley waxay ahayd munaasabad kabtan wadaag naga dhexeeya aniga iyo dhowr agwaan oo kale roodaba kamid tahay ayay horta u ahayd asaas iyo bilow. hase yeeshee maalintaa doodaydu waxa ay ku timid intaan warbaahintan bulshada iyo dadkii kale ee noloshayd caadiga kamid ahayd shaqadaydiiba intaan ku daalay ayaan isrinayo waxaan waaba tacaday telefoonkii hore ee dhagaxa ahaa ee ma garanaysaa dee cid kastana lagala xiriiri jiray, mashquulnimo badanna aan lahayn. Haddaad kaa iskaba raadsatid maxaa dhici lahaa baan isweydiiyey. Dabadeedna waaban ku dhaqaaqay oo suuqaan tegay, wax badan maa raadiyey. Markaa mid baa $10 ku helay. Kii aan soo gatay baan intaan sawiray facebookgayga ama bartii dadka kala xiriiray baan soo saaray. Dabadeedna in yar baan kusoo hoos qoray maalintaa. Dabadeedna dee dood suugaaneed oo aan laguba talagelin oo isagoola ka fuula ayaa halkii ka bilaabantay. Tusaale ahaan haddii aan bilaabo halkii ka bilaabantay, waxay ka bilaabmaysay in la tuuray iPhone galaxigii tacbaan yahay, blackberry laga tegay kolkuu ogsoon yahay, tree iyo tan loo nugo taashkii si loo celi, waxaan uga socdaa taa telefoon gacmeedkii 10 layga siiyo, taariikh facweyn iyo isgaarsiin tayara iyo tusaale iyo hormoodow salaantuusan igaho. Marka xiga tixiyahaas tudcu gacban weeyaan wala tan iyo waagii laga baxay tireeglaha technology xumahani waqtigii u turi waa laga taransan waa guul, dadaal iyo tubtiisi tacliin laga dhawaaray. Waxaan uga socdaa taa tiraa duug ah baa tiri waqti lumis ma taajiro, hadalkaaba geli waa haddii aan tusaaliyo lagu tiirin yool sugan. Afarkaata iyo wow ka dhig tiirkii maansada tuduc kalena waxa uu yahay telefoon gacmeedkii 10 layga siiyo midkii baraka taamiyo tusan laga dhexlay jiraa noqo hawlkar taag badan inta aad tilmaaniyo tabar guud wadaagtaan taar awliyaadow sidii sheekhinta awlaane tirtirfaha ka dheere.
Waay rooda, waxaad ku soo birtay markaa silsiladaasi adigoo taageeraya telefoonada casriga, maxaad ku taageertay, maxaase aad kaga qayb gashay?
Sibisa kugu sheegay aad u kaftaa, silsilada horena way noo horreeyeen, laakiin tani markii ay laba cisho socotay sakariya isoo afaaru igu yidhi waa lagu raadinayay, meeshiisii baan galay waan arkay. Markaasaan anigu intii yareed nagu horreeyey dee aan ugu jawaabay inkastoo aan technologiga markaa u galayo, waxaan in yar baan iguna markaa uga soo jawaabay dee jawaabtii aan soo raaciyey. Markaasaan idhi sakariyo marka aan tusaaliyo bilowdaan taalaydana taag baa la fidiyaa, taaggaasi oo ah waxyaalaha imika technologiga ku cusub, taag baa la fidiyaa, tolka loogu yeedhaa tacadigu muxuu yahay hoosta aad ka tabiseen. Taa markii la iiga soo jawaabay ayaan haddana technologigii aan u galoon aniguna isiridee daasa. Aniguna markaasi kariyo waxaan ugu jawaabay inkasta oo ah silsiladani socotay 20 bisho taariikhdan eegay October 11 ilaa 18 bay socotay. Waxaan idhi aan tis qaada aniguna tumaatii intii dhiman intii aan tabaayeen islahaa kusoo tuur Maxamuud ayaa tolay tilmaan kale aan raacshee tareeglaha raqiiska sawtii la tuure technology achievio loo tallaabay iPhone adigoonan taabanin oon tuujin meel naba hadalkaad ku tuurtaba salka kuu taxgeliye kuu tilmaama reebaha kuu tilmaama eeraha hadda waa GPS oo garo haddii aad tufayso iyo kala talowdana isagoonan talax gadin sonka weli ku taabaca tareeglaha laftiisana anigoon ku talaxtegin toog fiican weeyaan bilowgii technology ay yeeshee tabaha kale twitterka cajiibka ee taran lagu yaqaanayo facebook antaamkee isku keentolaayiyo snapchat ayaalo hoos burada buradiisu taa iyo ka horeeya telefoon soo inaga ku toosne la tisqaadna waayaha intaan hadal taraarixin technology nin haystaa talin kare adduunkee tooshliya triglow ay gu celin tabtii hore qarnigii tobnaad iyo timirtii asayd iyo badownimo tabteed iyo waxaan tuuray waa hore aniguna halkaasaan ugu jawaabay
waa tahay sakriya markaa maxaad ku jawaabtay
horta jawaabuhu aad bay u badan yihiin waxaa kaloo xusid mudan snow waxaa xusid mudan akhyaar suugaanta ku xeel dheer oo aada ugu fogaatay baa nagala qaybgelaysa marka jawaabtii aan roodan markaas siiyey ayaan soo qaadan karaa laakiin sidee waa aad bay u badan tahay silsiladdu anu jawaaba roodo anigoo xaal marinaya kana xaal marinaya habsaankii dhacay ama ogeysiis la-aantii ay ka cabatay triig rooda miisaan waan qaatay taladii qaladkaygii waan tiray xaal iyo turxaan bixin 10,000 jeer hoo taley goortii loo kaco calankaa la taagaa tolkaa loogu yeedhaa tixda lagu wargeliyaa balse tuduc kalaa yidhi tukashada salaadaba sahwibaa mar taabto tisigeeda lumiye tasbiixyaan la moogaan afartaa alaa tahay tidcayoo salka u dhigay ad waa toosla weeyaan talow yaa ugubac dhigay abshir oo kaxiga hoo abshir marka waa nin injineer ah degan dalka qatar dugaantana daneeya tuduc kooban buu kaga qeyb qaatay oo aniga si toosa ila soo hadlay u leeyahay halkan kuma hayo laakiin waxa uu yidhi adigoo warfaafinta ka shaqeeya ama weriye ah siday ku dhacday inaad qalabkii warbaahinta cusbaa dagaal aad kaga wartimaad markaa sii baan uga jawaabayay abshirow tixigaho tifabfiro wareed iyo toosh laysma diidaan technology xumahani waxba nooma tarin oo dandan male tarjamadii google baa tashwiish iyo nagu furay tu aan jirin hadday tarantay beentii oo twitter loo galay telefoonka iphone tacliinley waxbaratiyo dhaqankiiyo tarbiyadiiyo jidka toosanba u daran midowgiiyo tolnimadii afraaruqbaa xigay waxaan uga socdaataa 7 ruux jira cid u kelidii taaga ilbaxnimo tafaafulan iyo waa li tababaran waar in leen tan oo kale dayartaa tahriibte ka hayaantay teemi taswiir been abuura talyaaniga iyo norway looga soo turjumayo twitter iyo facebook tangiyo wax baa siiyo jin baa daasada u tumay marka waa jawaab kooban oo dhowr qof ku socotay laakiin silsiladdu way fara badan tahay
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil doodii gaabnayd oo ay nagala qayb qaadanayeen sakariya xuseen quule oo ku sugan dalka sacuudiga iyo rooda xaaji axmed miisaan oo ku sugan dalkan maraykanka tani kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad umadsan yahay xuseen bare aadan oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaabnaan kadka dhegeysanayseenna waa v o a washington dhegeystayaal qofkii ay seegaan waraysiyada warbixinada iyo wararkaanu ka sii deynay idaacadayada waxay dib uga bogan karayaan iyagoo booqda websaitekeenna v o a somaali com haatanna dhinacii heesaa waa heesta muna iyo fanaanka joqle
hagaag heestaasi muna iyo codka fanaankaasi cabdi shire jaamac shooq leh ayaanu ku soo gabgabaynaa idaacaddeenii fiidnimo intaynu mar kale kulmayno waxaan dhankeega kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo